Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas valstiskās audzināšanas apakškomisijas deputāts Jānis Dombrau pie mums tālu. Esiet sveicināti.
Sveiki.
Ar ko tad šīs dienas sēde zīmīga?
Šodien jau tātad, kā jau jūs minējāt, pēc mūziķa un valstiskās audzināšanas apakškomisijas šo vēlmes kultūras ministrija jau nāca ar ļoti konkrētiem grozījumiem likumā un arī šobrīd jau ir panākta vairāk vai mazāk konceptuāla vienošanās arī starp visām iesaistītajām pusēm, gan raidorganizācijām, gan arī, protams, šīm mūziķu pārstāvjiem par to, ka šāda lieta ir nepieciešama, ka tiek noteiktas Latvijas mūzikas kvotas raidorganizācijās. Vienīgi ir vēl palikuši jautājumi par kvotu apmēru. Kāpēc tas būtu svarīgi panākt? Tie galvenie iemesli ir, protams, gan latviskās kultūras telpas stiprināšana, gan atbalsts mūziķiem. Un es domāju, pret šo principu nevar iestāties īsti neviena raidorganizācija.
Izņemot dažas komercstācijas, kuras šķiet tos argumentus, kas pagājušajā sēdē izskanēja, aizvien vēl uzskatu par gana pārliecinošiem, proti, ja mūzika ir kvalitatīva un atbilst šīs raidstacijas darbības formātam, atbilst tam, ko vēlas dzirdēt tās klausītāji, tad viņi ir tiesīgi paši izvēlēties, vai tās ir latviešu autoru dziesmas, vai tās ir tomēr citu valstu mūziķu radīties skaņdarbi.
Tieši tāpēc likuma grozījumu paredz pārejas noteikumus. Mēs nesenšamies pateikt, ka tagad no rītdienas ir jābūt 50% apmērā tikai Latvijā radītai mūzikai. Tieši pretēji ir pakāpeniskums ietverts iekšā, lai arī mūzikas industrija varētu paspēt sagatavot šos kvalitatīvos produktus. Bet es domāju, pavisam noteikti ir mūsu radiostacijām jāiet uz to, ka latviskā kultūra telpa tiek stiprināta. Un te mēs varam runāt par procentiem, kā jau jūs minējāt, Latvijas radio jau šobrīd izpilda šos potenciālos procentus kvotas un ir viena no klausītākajām radiostacijām Latvijā jau daudz gadu garumā.
Jā, bet tik un tā rūpējoties arī par tiem cilvēkiem, kam varbūt tīk klausīties komerces stācijas, kuras tieši mērķtiecīgi pievēršas Eiropā un pasaulē populārai jauniešu mūzikai. Arī viņiem nāksies uzklausīt šīs kvotas un tās ievērot?
Protams, bet arī daudzās citās valstīs šāds kvots ir noteikts gan Francijā, gan Dānijā, gan tagad pavisam nesen ir ieviests Igaunijā un vēl vairākās citās valstīs. Tas ir kā trampolīns šī kvota noteikšana.